O'zbekiston musulmonlar idorasi mutasaddisi Yusuf Abdurazzoq hoji ozodlik bilan qisqagina muloqotda 11 avgust, Ramazon oyining ilk kuni ekan va butun respublika bo'ylab bu oyni munosib o'tkazish uchun barcha tayyorgarliklar ko'rilganini aytib o'tdi. Ammo bu idora rasmiylaridan yana boshqa bir qator savollarga javob ololmadik. Savollar esa bu yilgi Ramazon oyi arafasida respublikaning bir qator viloyatlaridagi suhbatdoshlarimiz bilan muloqotlardan yig'ilgan va aksariyati tinglovchilarga ma'lum bo'lgan holatlardan kelib chiqqan savollardir. Ya'ni respublikaning bir qator viloyatlarida hanuzgacha mahalla va kichik-kichik qishloqlardagi masjidlar yopiqligicha qolmoqda. 18 yoshgacha bo'lgan namozxonlar juma namozlariga qo'yilmayapti. Ruxsat berilgan jami masjidlardan boshqa joylarda, masalan, bozorlarda, vokzallarda, avtovokzal, poyezd vokzallarida, shu kabi davlat tashkilotlarida diniy libosda yurish va ibodat qilish taqiqlangan. Bundan tashqari, keyingi vaqtlarda Toshkent va Farg'ona vodiysida hijobli ayol-qizlarga nisbatan taqibning kuchaygani kuzatilmoqda. Bu holatlarni bir-bir sanagan suhbatdoshlarimizdan biri toshkentlik Anvarjon bu yil muqaddas Ramazon oyi arafasida ko'zga yaqqol tashlanayotgan yana bir jihatni tilga oldi. Bu diniy adabiyotlar savdosining keskin qisqarganidir. Uning so'zlariga ko'ra, Toshkent va umuman respublikaning turli viloyatlaridan keladigan namozxonlar uchun diniy adabiyotlarning eng katta manbai bo'lgan Hadra maydonidagi savdo rastalaridan diniy adabiyotlar yig'ishtirib olingan.
Shu kimgadir yoqmadi, mana o'sha yerda o'sha rastalar ham yo'q, kitoblar ham yo'q. Ko'rishingiz mumkin, anaqalar maktab bozori, daftar kitob sotilyapti, lekin ana diniy anaqalar ruxsat yo'q. Bir qatori turibdi, oldin ikki qator bo'lib diniy kitoblar anaqalar sotilardi, yaxshi, shu chiroyligini.
U boshqa joyga ko'chmadimikin u rastalar?
Yo'q, ko'chmadi. Faqat shu o'sha oldida bitta xilosmi, nima degan shu do'kon bor edi, faqat o'sha qolgan. Diniy kitob faqat shayx hazratlariga tegishli kitoblar hammasi. Boshqa nima aytadi, hali Hamidov fiyoz ma'ruzalarni olib tashlashgan o'tlarni oldin sotilardi. Davlat tomonidan u chegaralar belgilab berilgan kitoblar sotilyapti hozir.
Toshkent shahridagi Eski Jo'va dehqon bozorida savdo qiladigan bu suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, hozirga qadar cheklangan miqdorda saqlanib qolgan diniy adabiyotlar do'konlaridagi ba'zi adabiyotlar mazmuni esa o'zgartirilgani kuzatilmoqda.
Tarix Muhammadiy degan kitoblar o'sha boshida chiqqan, ular ancha o'zgartirib anaqa chiqarildi.
Sog'uningni kitobini aytyapsizmi?
Sog'uningni, keyin Yozi Solihiy, Solihlar Gulshani degan kitobi ham ancha boblar qisqartirib chiqqan. Masalan, jihod boblari bor ularda, haligi hijobga tegishli ancha boblar bor. O'sha ancha-muncha qisqartirib chiqarilgandek hozir. Ularni topsangiz bo'ladi, qisqartirib tashlagan. Endi bilmaysiz, ularni tepasida kim turibdi, kim maslahat beryapti, kim bularga ko'mak beryapti.
Toshkentlik suhbatdoshimiz Anvarjonning so'zlari edi. Toshkent shahar hokimiyatiga murojaat qilib, diniy adabiyotlar sotuvchi savdo rastalari qisqartirilgani sabablarga oid tafsilotlarni hozircha olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda poytaxtdagi dindorlar keyingi vaqtlarda ko'p kuzatilayotgan yana bir hol, jami masjidlarga kirish yo'llarining qisqarayotgani demoqdalar.
Ikkita darvozali masjidlar bo'lsa, bitta tarafi yopilyapti albatta. Faqat bir tomon darvozadan kirgizilyapti. Namoz tugagandan keyin ikkita taraf ochilib qo'yapti.
Nega?
Bilmadim, endi bu menimcha shu nazorat qilish qiyinlayaptimi yo'q, nima sababli bilmadim. Barcha shu masjidlarda faqat shu bitta darvoza tomonidan kirgizilyapti odamlar masjidga.
Toshkentlik dindor Anvarjonning so'zlari edi. Bu bir darvozadan ham faqat keksalar namozga qo'yilmoqda, 18 yoshdan kichiklar esa har doimgidek masjid ostonasidan qaytarilmoqda, dedi yana Anvarjon. 18 yoshdan kichiklarni juma namoziga qo'ymaslik so'nggi qariyb 2 yildan buyon respublikaning deyarli barcha viloyatlarida uchramoqda. Ko'pchilik viloyatlarga xos bo'lgan yana bir umumiy jihat esa mahalla va qishloq hududlaridagi kichik masjidlarning yopilishidir. Buni tasdiqlagan qashqadaryolik suhbatdoshimiz Abdurasul aka, mana bir necha yildirki o'zi istiqomat qiladigan qishloq masjidi yopiq ekani, juma namozi uchun namozxonlar 10 kilometr yo'l bosib shaharga tushayotganini aytadi.
Jami masjid qilish uchun qanaqadir hujjatlar qilish kerak ekan, shu 5-6 yildan beri shu bo'lmayapti. Yuqoridan aytsa ruxsat bermasakamiz. Qarshining markazida Ko'k gumbaz degan masjid bor, bizdan 10 kilometrlar bor uzoqligi. O'shanga endi bitta imkoniyati borlar o'shanga borib kelyapti.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Xayriddin aka muqaddas Ramazon oyi arafasida Marg'ulon shahrida yurgan mana shu gapni tilga oldi.
Xorlardan rasmiy javob kelmish, xatmo o'qimaysan mahalla masjidlarida degan gaplar yuribdi. Xorlar chaqirib mahalla masjidlarida xatmo Qur'on o'qimaysan.
Hozircha mahalla masjidlarida xatm qilmasa, demak taroviq o'qilmaydi deganda bu, mahalla
masjidlarida o'qiladi.
Xayriddin aka ham diniy adabiyotlar savdosi Farg'ona vodiysida ham cheklangani, misol uchun Xayrullo Hamidovning o'tgan yili aynan Ramazon oyida ko'p sotilgan xolislik sari turkum eshitirishlari disklarini bu yil uchratish amri mahol ekanini ilova qilar ekan, bu nom haqida namozxonlar so'rab surishtirish nari tursin, eshitgani ham qo'rqib qolishdi, dedi. Bunday xabarlarni tasdiqlagan yana bir suhbatdoshimiz Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov, garchi shunday tilxatlarga qo'l qo'ygan qorilar buning sabablarini so'zlashdan qochayotgan bo'lsa-da, aslida maqsad dindorlar jamoasining yig'inlarini cheklashtir degan fikrda o'z xulosalariga misol bo'ladigan va o'zi yaqinda guvoh bo'lgan holatlardan birini tilga oldi.
Choyxonada shu to'planib namoz o'qiyotgan uchun 180 ming jarima to'lab keldi bitta birodar. Chunki endi bu yil o'sha tazyiq kuchaygan, agar bir xonadonida to'plab 10 odam bilan namoz o'qiyotgan bo'lsa, bu odamga jarima solinishi yoki qamoq jazosi berilishi mumkin.
Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining diniy tashkilotlarining xizmatidagilari bundan mustasno jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari eng kam ish haqining 5 baravardan 10 baravargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi. Keltirganimiz O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksidan iqtibosida o'tgan yil qonunchiligiga kiritilgan shu o'zgarishlar ortidan respublikadagi jamoat joylarida e'lon ham paydo bo'lgan edi. Biroz o'tib bu e'lonlar yig'ishtirib olindi, ammo suhbatdoshlarimizga ko'ra u e'lonlarda aytilgan tartib qoida juda keskin ravishda qo'llanishda davom etmoqda. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Suhrob Ismoilov ham dindorlar ustidan nazoratning kuchayganiga yaqqol misol tariqasida asosan ikki holni, yoshlarning juma namozlariga qo'yilmasligi va hijobga qarshi kampaniyaning kuchayganini e'tirof etmoqda.
Mana bu yilgi qabul jarayonidan O'zbekiston Islom universitetiga ham yopingan qizlar kelayotgan bo'lsa, shu abituriyent qizlar kelayotgan bo'lsa, ularga nisbatan ham shu yopinchiqlarni olib tashlash, zamonaviy bir ko'rinishda hujjat topshirish marosimiga kelish kabi talablar qo'yilgan ekan. Mana shunaqa kiritilgan cheklovlar va ba'zi bir viloyatlardan olayotgan masjidlarni, qishloq joylardagi masjidlarni yopilishi to'g'risidagi xabarlarimiz hali davom etib turibdi. O'tgan yil kiritilgan cheklovlar hozir ko'pchilik tushunib qoldi. Hozir juda ehtiyotkor o'zlari ham shu diniy guruhlar ham oddiy bir musulmon aholi ham o'zlarini juda bir ehtiyotkor tutishyapti.
Toshkentlik inson huquqlari faoli Suhrob Ismoilov edi.